Eta tertuliarekin hasi behar dugu, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritu eta ausnartzeko, eta gaur ere bilagun gurekin, batetik hemen Donostiako estudioan Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta telefonoren bestaldean Petra Elser, egunon zuri ere Petra.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, eta Nafarroara begira jarrita hasiko gara gaurkoan, Nafarroan gobernu krisia, arrakala gero eta handiagoa, Idoia Nieves Ogasuneko zuzendaria dimisio eman eta dimisioaren arrazoiak azaltzean prebarikazioa egotzi dio Lourdes Goikoetxea kontseilariari, oposizioko alderdi guztia badirudi ados jarri direla, atzo ikerketa batzordea martxan jartzea ahalbidetu zuten, baina PSNek nola jokatuko duen, ba hori oraindik zalantzan dago, ez dago argi, Barcinak ez du gobernutik atera nahi, hori bai, bota egin beharko dutela argi utzi du, eta horretarako giltza nolabait PSNek alderdi sozialistak, Nafarroko alderdi sozialistak du, haren irudiko, ba sozialistak, listak aitzaki bila dabiltza, Yolanda Barcinaren irudiko, eta ikerketa batzordeak albidetuko dien nolabaiteko estrategia politikoa, eta hor dago, ba, bildurekin elkartu ala ez elkartu, badagoeneko Madrilgo alderdi sozialistatik ere bantzun ditugu ahotsak, edo zen kasutan 15 egun eman ditu PSNek, eta ikusteke, ba zein bide hartuko duen, aukerak bat baina gehiago dira, baina nolabait garbi dagoena da, baia da ez zerreztela berdina izango hemendik aurrera eta nolabait aldaketa jada eragotzi ezina ote den. Bueno, ez dakit horrela ikusten duzuen zuek, Mikel?
Uf, ba, ni pare bat kontu. Den aldatu ote den, nik nire zelantzak ditut. Eta kezkatzen hasia naiz erabat, ze Barcinarekin bat nator zerbaitean. Eta da PSN aitzaki bila da bilela. Nere nabardura izango litzateke segurunera, ba bestelako aitzakien bila ari dela, ez? Egunotan inoiz baino argiago jarri dute Nafarroaren auzia kuestion de estado dala Espainiarentzat eta sentsazioa daukat, ba PSN momentu honetan aitzakia bila dabilela, ba hain zuzen ere ikerketa batzordearen emaitzen zai daudela, eta, bueno, ba, azken batean, aspaldian hartu behar zuten erabaki bat hartzeko, edo, bueno, oraindik ere, ezin dut momentu honetan urteago horatu, baina nahiko fresko daukat, ba, PSN gobernu aldaketa bat nahi zuen momentuan, ba, Madrildik etorri zen agindua, eta beti egin zen, eta barregarri xamarra izan da Jimenezen azken egun hauetako jokaera, eta, bueno, ba, esaldi potoloekin, Navarra el peso soy yo, edo, ba, bueno, ba, beste esaldi potolo batzuk ekartzen ditu gogora esaldi horrek, ez? Baina, bueno, batez ere, hoi, kezkatzen hasia naiz, ba, Barcinarekin bat naturrelako.
Entzungo ditugu hain zuzen alderdi sozialistako kide diferentek egindako adierazpenak Elena Valenciano eta Roberto Jimenezenak.
Quiero desmentirlo. Nosotros no vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina, muchísimo menos a una aventura política.
Insisto, el PSOE en Navarra soy yo. Hablo en nombre del Partido Socialista y el PSN es PSOE.
Hortxe ba, alderdi sozialistaren baitan baita ere, ba nork tirako duen fuerteago, ba Nafarroak ala Madrilgo aginduek izango duten pisu handiagoa, ba ikusteke dago zer gertatuko den datozen egunetan argitzen joango dena. Edo zein kasutan, herritar bezala, Petra galdetu nahiko nizuke zu nola jaso duzun albistea, bueno, Nafarroan etengabeak izaten ari dira azken aldian iruzur kasuak, hor dago Nafarroako kutxako auzia, osasun bideakoa ere etorri zen ondoren, eta orain Ogasuneko, ba, bueno, iruzur eta prebarikazio kasu hauek, ez dakit herritar bezala nola jaso duzun zuk esaterako albiste hau?
Bueno, nire ustez nahiko ustelduta dago hor egitura edo aspaldiko partetik eta hor, bueno, agintzen dute indar batzuka igual politikatik oso aintzineko idea daukate edo demokrazia aurreko idea batzuk eta bononik Nafarroaren gaia batez ere euskeratik han ezagutzen dut edo nire eguneroko lanatik eta hor ere ikusten da bono oso zentzuz gabekeri asko daude euskeraren erabiltzea edo presentzia bota nahi edo zapaldu nahi edo desagertarazi nahi eta orduan hor hainbat beste ez bakarrik ogasun edo korrupzio gaietan, baina beste hainbat gaietan ere ikusten da hor pixkat feudalismo edo antzeko jarrera dagoela herritarren behar edo herritarren izaerarekin gutxi ikusirik dutenak.
Mikael, zuk nola ikusten duzu kontuzeko kideek esaterako esaten ziguten aurrekoan, ba herritarrek ere badugula nolabaiteko ardura, ba gintean dauden eta ordezkari politikoak diren horien lana nolabait gertutik jarraitzekoa eta kontrolatzekoa, nolabait gardentasuna ziurtatu dadin, ba kargu politikoetan dauden pertsonek beti izan dezaketela joera egon daitekela hor batera edo bestera egitekoa eta herritarren ardura dela nolabait ba gardentasun hori ziurtatzeko kontrol hori eman beharra beharrezkoa kasu honek ere argi utzi du kaso.
Ba erabat ados eta Petrak esaten zuen bezala gailentzen den politikaren irudia da aitzinako irudi bat, nun agintean dagoen pertsona dengana ba, iristen da botere guztia eta arek mukarik ez dauka. Eta ezinbestean herritarrok hartu behar dugu kontrol hori egikaritzeko ardura. Bai kontuzek egiten duen jarduna bezalako jardunekin eta baita ere botuekin. Eta beti biltzen gara Bartzina, UPN, baina haizu barkatu, Nafarrek ere botu ematen diote, horrelako jarrerak urtetan erakutsi dituzten pertsonei eta alderdiei. Zer esana ere izango dugu herritarrok horrelako gauzak onartzen ditugulako. Beste toki batzutara begiratzen baldin badugu horrelako adibideak aurkitzen ditugu. Begira ezazu Italian nola behin eta berriro Berlusconi izendatu duten lehen ministroa edo gertuago geografikoki behintzat Valentzian gertatzen denarekin edo bueno, horrelako milaka adibide dauzkagun kolore guztietakoak, hau ez da partidismo. Batzutan siglen kontua gailentzen da eta botoa ematen diogu gure siglari benetan sigla horiek ordezkatzen ari den pertsonen jarduera begiratu gabe.
Bueno, horrekin ez diegu ardura kenduko ordezkari politikoei, baina bueno, hortxe ba kontuzekitik egindako gogu eta baita ere ba kontrol hori herritarren kontrolare mantendu beharra, kontuzek ateratako informazio guztia Nafarroko kutxaren inguruan ba erabakigarria izan da eta kaso horrek ere bultzatu du dimisio hau eta eman diren pausuak eta beraz esango dugu ba herritarrek eta eragileek egindako lan hori ere ba ezinbestekoa izango dela. Bukatzeko gai honekin galdetu nahiko nizueke, ezakit Bartzina dagoeneko gobernutik kanpo ikusten duzuen, Bartzina edota UPN ikusten ote duzuen?
Nik erresago ikusten dut Bartzina gobernutik kanpo UPN bera baino. Eta igarle txarrena naiz, baina sentsazioa daukat berriro ere izango dugula bipartito bat Nafarroan UPN-PSN. Eta izango da beste buru batekin Bartzinak gidatuko ez duen gobernu bat izango dela hortik joko dutela sentsazio hori dauket nik behintzat.
Petra, ezakizu ausartzen zaren igarle lanak egitera.
Bueno, igarlik balez, baina behintzat esperantza edo itxarropena adieraztea hauteskundeak herritarrak pixkat ausnartarazia egingo duten eta botoak emango duen beste eredu bat eskaintzen duen alderdi bati.
Bueno, ba, ikusiko dugu, datozen egunetan zer gertatzen den, interesgarria dago gaia, eta jarraituko dugu gertutik. Baina orain, beste realitate batera egin behar dugu jauzi, joan den astean Espainia eta Maroko arteko uretan ikusi genuen argazki lazgarri bati erreparatu behar diogu, Marokotik zeutara bizitza duinago baten mila igerizioa zen hainbat, etorkinen aurka egin zuen poliziak, bai Guardia Zibilak, eta baita Marokokoak ere, ondorio dramatikoak utzi ditu jokaera horrek, hildakoak hainbat, eta baita desagertuak ere, otzikarak sortzen dituen errealitatea, badagoeneko zeutako muga horretan, ba, kutsia zorrotzak dituen esia ere altxata dagoelako, mugak itxinaiak, ba, arresi hori eraikitzere ekarri duelako, eta ondorioz kasunetan hainbat herritarrek, ba, Espainiara itxaso sartzeko autua egin zuten, igeri egiten ere etzekiten askok, eta horixe topatutako ongietorria beste aldean muga gero eta zurrunagoak, segunetan orentzat esango dugu, gero Suizara begira ere jarriko garelako, baina ez dakit nola baloratzen duzuen, gertakari hau, Petra, zugandik hasita.
Bueno, ez da lehenengoa, ez azken hilabetetan ikusi genuen Lampedusako gertakariak ikusten dugu maiz beste panterarekin onduratzen edo itotzen diran beste errefusiatuen edo etorkin kasu asko. Eta, bueno, nire ustez oso argi da, eta askotan esan da, dago Europa edo mende baldeko herrien arrezia, eta bere izten da mundu, nolabait mundu aberratza, eta mundu pobrea, ez bizi maiatik begira, eta nik hortik elduko nuke gaia, zerren horren funtsa edo abia puntua da nola dira banatuta mundu honetan aberastasunak, ez, eta zergatik daukagu hemen bizimaia bat beste herrialde batzuetan ez da urrundik ez da iristen diren ere, eta ordun hortik nire ustez lan egin behar da nola zalantzan jarri munduko orden hori eta nola aldatu munduko orden ekonomik.
Apostu handia.
Bai, hala da, eta gai oso komplexua. Inundik begiratuta, komplexua da, zeuta eta Melillako kausuena. Badailako nolazpait egoera orokorraren gauzatze konkretu edo zehatza, ez? Zea Petrak aipatzen zuen bezala mundu ekonomikoki aberatsak baditu eta antolatzen ditu bere egiturak kasu honetan bi hiri, berak nahi duen bezala jartzen dituenak eta muga batzuk jartzen ditu gainera fisikoki adierazten direnak, dira esiak, ez dira muga ba lausoak eta bueno bai bai honek ez muga fisikoak dira esiak eta bueno, lotxagarria da kasu honetan ere, ba Guardia Zibilaren jokaera eta Guardia Zibilaren jokaera ez ezik bere arduradunena ere eta aurreko gaiarekin lotuta badago gai bat transversala dana eta da txantaia. Txantajea egiten digute edo sinisten dugu beraiek diotena edo ze bueno, Jorge Fernandezen adierazpen batzuetan, ba ekintza, Guardia Zibilaren ekintza hau bera kritikatzea zea mafiei men egitea da. Mm-hmm. Eta Nafarroako kasuan ere gizon berak esandakoa, ba UPN-ren jarduera kritikatzea eta hori men egitea. Azken batean beti bilatzen dugu kanpoko etsai bat eta mehatxua eta bueno, pena ematen dit horrelako diskurtxotan sartzea ze oso larria da zeutan gertatu dena. 11, 12, 13 pertsona hil dira eta lotxatzekoa da horrelako diskurtsoetan sartzea, ba, samina eta dagoenean, baina nik uste dut bateratu eta bana ezinak direla, ez? Osa, bateratu egin behar direla. Kontutan izan behar dugu, ba, horrelako diskurtsoak eta komentatzen genuen, ba, mundu aberatsaren eta bestelako munduen banak eta artifizial horretan, ez? Bueno, artifizial, ez? Bortxazkoa. Ez dakit gauza gehiegi lotzen ditudan, baina dena bat datorrela eta naiz eta momentu batzuetan jarri behar diren begiak toki batean edo bestean, ba, analisi orokorrean nik uste dut erpin guztietatik begiratu behar dela.
Banaketa hori egin duzue, bueno, herrialde aberatsagoak eta ez hain aberatsak, segun ere nondi begiratzen den guztia, baliabide ba naturalei erreparatuko bagenio ba beste modu batera antolatuko genuke mundua, baina edozein kasutan nolabaiteko herrialde aberats hori eta jota eta hemen Europan bertan Suitzak hartutako erabakiari erreferentzia egin behar diogu. Diruari ez, baina pertsonaie atea istea erabaki duen herrialdea, 160ko parte hartzearekin Suitzarren 50.3%ak erreferendumean erabaki du immigrazioa geratzea bere herrialdean, kuota batzuk ezartzea, alderdi ultraeskuindarrak bultzatutako erreferenduma izan da, eta reakzioak, bueno, denetarikoak izan dira, bai mugimendu xenofoboek txalotu egin dute, baina kezkatuta gertu diren herritar eta eragileak ere asko izan dira, eta hori xe esango dugu, batetik iruzurrean oinarritutako milaka milioi euro jasotzen jarraitzen dute bertako banketxek, baina bestaldean hainbat herritarrei eta immigrazioari ateak istea erabaki dute. Ez dakite hainbeste aberastasun eta galtzeko hainbeste beldur horren irudi edo horren isla izan ote daiteken, Petra?
Bueno, erreferendumaren, bueno, erreferendum egitea eta hori buruz, eta erreferendumaren emaitzaren kaltea da transmititzen duen sensazio eta agurdio xenofoboak, ez, eta gurea hemen babesten dugu, eta hor etortzen dira gure aberastasunak kentzeko edo aprobetsatzeko, eta hori guztia, ala ere, usut dago kasu kurioso bat justo Suizari hain zuzen begira zen da Alemaniatik datorren immigrazioa. Eta hori azken urtetan nineu ere ezagutu nuena Suizara egin duen bidai batean, eta azken urtetan, azken hamar urtetan igual Alemaniatik pertsona asko etorri dira Suizara bizitzera, eta nik uste nolabait, eta badakit batzuen komentarioan arabera, nolabait Alemania hobe baten bila. Eta hori oso kuriosoa da, zeren Alemania nolabait galdu duen mundu perfecto aberratz eta homogenoa Alemaniako kulturan oinarrituta, Suizan nolabait behintzat lurralde edo parte batzuetan dago intakto eta gero, bueno, Suiza daukan maia ekonomikoa ere, eta alemanak hain erresa daukate hor lan egiteko hizkuntzagatik eta formazioagatik eta kultura gertutasunatik, ba ordun nik ikusi nun alemanak herri txiki batekotik apoderatuta edo, eta usut hau ere nolabait zentzu batean ere horren reakzio bat da referenduma parte batean.
Mikel, bai, motzean ez daukaguta denbora askorik, bai.
Nik ez denbora askorik behar, iritzi askorik ez daukat. Zea bakarra da, 1.000.000.000 maletari ere muga jarriko diote sartzeko garaian.
Hortxe, galdera airean botako dugu, izango dugu aukera, pixka bat sakonago ere hitz egiteko gai honen inguruan, gaurre azaletik lantzea besterik etzaigu geratzen, 11 gainean ditugulako eta eskertzen dizuet gaurkoan ere, hemen gure tertulian parte hartzeagatik, Mikel Goñi eta Petra Elser, ongi izan, bikote.
Berdin, agur.
Agur.